Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 20-та година, Празької студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Чеченський керівник Рамзан Кадиров загадав стріляти на знищення, коли силовики з інших регіонів Російської Федерації поспробують проводити спецоперації на території Чечні без узгоднення з місцевими владами. Як повідомляє російський телеканал «Дождь», про гэта Кадиров заявив на наразі з представниками силових відомств Чечні 22 красавіка. «Я офіційно заявляю, коли без вашого відома на вашій території з'являється, немає значення, хай москвич чи ставрополець відкрить огонь на знищення. З нами повинні лічитися», цитує Кадирова телеканал «Дождь». Раней керівник Чечні назвав незаконними діяннями ставропольських поліціянтів, які під час операції у Грозному забили Джамбулата Дадаєва, який знаходився в федеральному вишуку поводле підозрення у нанесенні тяжких тілесних пошкодженняў. Злучаныя Штаты заявілі пра тое, што Расія дыслакавала на ўсходзе Украіны дадатковыя супрацьпаветраныя сістэмы ў парушэнні мінскіх дамоўленасцяў аб спыненні агню. Расійская армія разгарнула дадатковыя супрацьпаветраныя сістэмы на ўсходзе Украіны і перамясціла некаторыя з іх да перадавой лініі, гаворыцца ў заяве прэс-сакратара дзярждэпартамента Мэры Харфа. Гэта самая высокая канцэнтрацыя расійскага супрацьпаветранага узбраення са жніўня. У заяве Дзярждэпартамента таксама гаворыцца аб перамяшчэнні расійскіх сухапутных сілаў да мяжы з Украінай. Цяпер іх колькасць дасягнула самага высокага з кастрычніка мінулага года ўзроўню. Газета «Нью-Йорк Таймс» цытуе неназванага афіцыйнага прадстаўніка адной з заходніх краінаў, які гаворыць, што па заходніх звестках Расія вылучыла на мяжу 12 батальёнаў. Колькасць батальёна можа дасягаць 1000 чалавек. Расія, паводле заявы Дзярждэпартамента, вядзе маштабную падрыхтоўку сілаў сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Выкарыстанне расійскіх самалётаў беспілотнікаў для вядзення выведкі падчас вучэбных аперацыяў не пакідае ніякіх сумневаў у датычнасці Расіі да гэтай падрыхтоўкі. Акрамя гэтага, аб'яднаныя сілы Расіі сепаратыстаў захоўваюць значную колькасць артылерыйскіх гарматаў і установак залпавага агню ў зонах, дзе іх размяшчэнне забаронена згодна з мінскім пагадненнем. Расія працягвае пастаўкі цяжкага ўзбраення ва ўсходнюю Украіну, гаворыцца ў заяве Дзярждэпартамента США. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі заявілі пра тое, што непадалёку ад марской мяжы краіны быў знойдзены расійскі ваенны карабель. У паведамленні гаворыцца, што ў латышскай эксклюзіўнай эканамічнай зоне ў 12 марскіх мілях ад тэрытарыяльных водаў быў ідэнтыфікаваны карабель ВМФ Расіі класа «Бяроза». Каментароў з боку расійскіх уладаў у сувязі з гэтым паведамленнем не было. Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайцы ў часе візіту ў Кішынеў дала інтэрв'ю Малдаўскай службы «Радіо Свабода», у якім закранула крызіс на Украіне, адносіны паміж Малдовай і Расіяй і будучы саміт «Усходняе партнерства». На думку Грыбаўскайцы, да цяперашняга часу агрэсія ва Украіну, якая пачалася больш як год таму, пайшла на змяншэнне. Грыбаўскайцы адзначыла, што сітуацыя, якая склалася вакол удзелу лідараў замежных дзяржаў на парадзе ў Маскве 9 мая, у гонар 70-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай сведчыць аб палітычнай і дыпламатычнай ізаляцыі Расіі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.